Dames en heren, baie baie welkom by hierdie gesprek. Ek gaan nie 'n volledige CV van elkeen van hierdie mense lees nie, want ons het moeite gedoen om dit vir hier op die skerm te sit. Lees asseblief daar. U sit hier met 4 gevierde mense, allemaal van hulle skrywers. Ek dink die een ding wat ek wel vir u wil sê, en dit is hoekom ek gevra het dat ek graag 'n inleiding wil lewer, is dat as 'n mens kyk na die ontwikkeling van die liefdesroman oor die afgelope paar jaar, dan is daar nie meer die whimpering, whimsical wife with the whimpers nie. Die vrouwe het sterk geword. Dit is my ongelooflike voorreg om 4 sterk vrouwe hier op die verhoog te verwelkom, om oor sterk vrouwe te praat. Ek gaan sommer hier begin. Christel Loods is waarskynlik een van die doyens wat oor die jare, wanneer die intelligente mense 'n slag begin kyk na die kanon in Afrikaans, dan gaan hulle moet besef dat die mense wat uiteindelik betaal, of dan nou genoeg geld genereer dat daar hoger letterkunde gepleeg word as mense soos Christel, wat al 47 boeke geskryf het, wat ongelooflik goed verkoop, en wat deel was van daai revolusie van die whimpering, whimsical wife tot waar ons vandag gekom het. Haar nuutste boek is 'n sterk vrou op pad na 50 toe, waar alles nie noodwendig uitloop soos wat mense wil nie, maar dit is precies hoe die lewe werk. Langs haar sit Sofia Kap, wat nog nooit vir 'n oomblik gedurf waag het om weg te skram van moeilike onderwerpe af nie. En ek salueer haar daarvoor, want dit is, haar vroue is dikwels in baie, baie moeilike posities, baie sterk vroue, wat deur ontsettende moeilike situasies moet worstel, en dan uiteindelik aan die kant uitkom, en jy raak net so verlief op daai mense wat so sterk is. Ek hou van 'n sterk vrou, en ek hou van, daarom is haar karakter vir my ongelooflik wonderlik. Barnett is nou weer een van daai mense waar skynbaar, ek giggel altyd tydens haar boeke, want hierdie girls het altyd so een of ander ding, vooral oor skoene, en ek wil, as jy nou daai skoene bekyk, dan sien jy sien, ek aan die ander kant, ek haat skoene, so hierdie goed raak onder protes, ek is 'n kaalvoet mens, so ek verstaan glad nie hierdie girls se issues nie, maar wat ek wel verstaan, is die feit dat hulle werklik waar uiteindelik mens word. En ten spyte daarvan dat, weet, as ek nou eerlik moet wees, is die karakters op wie ek verlief raak veel eerder die, dalk moet ek so blerrie oud is, veel eerder die Christel of Sofia se mense, die meisies in Barnett se boeke, aanvanklik skrik my baie af, en dan later kom ek achter haar, ek het van hulle gehou. Nou, Marita aan die ander kant, wat vandag die gesprek gaan lei, sy het vir ons gisteraand hier by die storievuur vertel hoe sy lip aan lip, wangbeen aan wangbeen en skouerbeen aan skouerbeen moes skouer skuur met juffrou Oekraïne en juffrou Rusland. En uiteindelik het sy, maar natuurlik 'n joernalis van formaat en ook 'n skrywer van formaat en een wat natuurlik dan ook oor vroue geskryf het. As julle haar boek oor Oscar is hier te koop, en asseblief, na die tyd, al 4 boeke is by die boekwinkel te koop. Ek gaan regtig niks meer sê nie, want ons is hier om te luister na sterk vrou oor sterk vroue, oor na julle.
Baie dankie, Isaac. Askies. Goeiemôre almal en welkom hierso. Ons gaan vanoggend oor, ek dink, die gunsteling onderwerp van alle tye praat, wat kunstenaars en digters tot groot kuns oor die eeue heen geïnspireer het en steeds inspireer, en dit is die liefde. Is daar iets meer wonderliks? En ons het hier, soos Isaac gesê, 3 wonderlike liefdesromanskrywers. Ek wil begin, ek weet hier is groot aanhangers van julle nie gehoor, maar jy is dalk ook mense wat julle nie so goed ken nie. So ek wil begin deur julle te vra om meer oor julle self te vertel. Ons het hier 3 baie uiteenlopende mense. Barnett is 'n regspraktisyne advokaat. Sofia is 'n akademikus, en hulle albei skryf eintlik as 'n stokperdjie of as 'n ekstra, terwyl Christel is 'n voltydse skrywer. Vertel ons 'n bietjie meer oor jouself en hoe jy aan die skryf gekom het. Christel, kom ons begin by jou.
Ja, was daar 'n stadium wat ek 'n day job ook gehad het. ek kom eintlik uit die onderwys uit. Ek moet vir julle sê, ek het baie groot respek vir enige iemand wat dit steeds doen. Dit is seker een van die moeilikste beroepe wat daar is, ook baie bevrediging, maar daar het 'n tyd gekom dat ek baie graag die lewe wou plooi soos ek hom wou hê, en die wonderlikste manier waarop mens dit kan doen is om te skryf. op die oomblik is ek in die bevoorregte posisie om te werk met kaal voete, soos wat Isak dit hier vir ons so verkondig het. Daar is niks so lekker soos om in kaal voete in jou eie huis te sit en werk nie. Wonderlik om te kan skryf voltyds en wanneer daar nou regtig vir my nie meer inspirasie is nie, eenvoudig op my bed te gaan lê en teen die wit plafon vas te kyk. Dan is iemand met my raas, dan sê ek, shut up, ek werk. Want dit is, daar vorm die wonderlikste stories op die wit plafon. So tussen my en my die wit plafon het ons een wonderlike lewe.
En Sophia, wat vir my nogal opgeval het van jou boek, haar netste boek is Driehoek, en dit is een fascinerende verhaal. Maar wat vir my, ek meen, met sy stereotypische idee van een akademikus, want jou achtergrond is in die akademie en in die taal, en mens denk aan iemand wat baie ordentlik is, en dan is jou boek glad nie. Die openingstoneel is al klaar baie sappig. So, hoe het jy die twee werelde met mekaar versoen?
Okay, kom ek begin by die hoek. Die hele idee van driehoek was om konvensies in elke moontlike opsig so bietjie te nie noodwendig uit te daag nie, maar die aanvaarde grense so bietjie te druk. Want die twee hoofkarakters in driehoek is die van julle wat dit nou gelees het sal weet, maar die vroulike hoofkarakter is 'n tert. A nice tert, maar sy's 'n tert. En die manlike hoofkarakter is 'n teologie professor by Potch, wat beteken hy is 'n dopper teologie professor. So jy kan omtrent nie meer twee meer uiteenlopende karakters kry nie. En sy is afgesien van die feit dat sy so 'n bietjie van 'n tert is, is sy ook baie ooglopend ongelowig en sy het 'n affair met die professor se suster se man. So dit was 'n moeilike liefdesverhouding vir haar. Sy was in 'n moeilike posisie. En hy was in 'n moeilike posisie en ek het die leser ook in 'n moeilike posisie geplaas, want die hele kap agter die bel van liefdesromans is dat die leser in die heldin se kop moet klim en saam met die heldin verlief moet raak op die held. En dit is baie moeilik as die leser veroordelend is.
Ja,
teenoor die heldin. Met ander woorde, ek het die leser so 'n bietjie gedruk om ook van haar eie vooroordele neer te lê. En ook die genre self is baie keer as daar kritiek is teen die genre wat ek kan lewer, my eie genre wat ek self skryf en waarvoor ek baie lief is, is dat die liefde baie keer bietjie soet raak in daai stories. En in die een wat ek geskryf het, is dit juis nie. Dit is moeilik.
Ja, dit is 'n bitter soet verhaal.
Ja, daar's 'n moeilikheid aan. Jy weet, 'n moeilik wees. Lief hê is nie altyd maklik nie. En om 'n verhouding te laat werk is nie altyd maklik nie. So die openingsliefdestoneel is presies teen alles wat 'n mens verwag van 'n liefdesverhaal, dat jy nou eers verlief moet raak op die held en jy weet, nou is daar 'n liefdestoneel met 'n ou van wie die leser nie eintlik moet hou nie. Jy weet, so dit was in elke moontlike opsig was dit 'n uitdagende boek en ek het so 'n bietjie van 'n kans gevat, maar dit wat vir my verstommend was aan die storie is hoe goed hy gedoen het en nog steeds doen.
Maar ek wil nou vir julle vra oor hoe mens daardie uitdaging te bowe kom om 'n liefdesverhaal nie voorspelbaar te skryf nie. So ek wil nou met jou daar gesels.
Okay,
ek wil net gou vir Bernet vra. Bernet, wat my opgeval het van jou is jy het toe ons dan nou buite gesels het jy my vertel jy's 'n advokaat en jou pa was die voorsitter van die Bali Raad. En wat en vir my interessant is jou in jou boek is die drie dogters, die drie susters, se pa is ook 'n vooraanstaande man en 'n groot sakeman. Het dit 'n rol gespeel, daardie persoonlike agtergrond van jouself en jou verhouding met jou pa, het dit 'n autobiografiese invloed gehad op die boek?
Maria, ek dink is gevaarlik om te sê autobiografies, maar ek dink ek kon verseker put uit die sekuriteit wat ek kry uit my verhouding met my pa. Ek is 'n baie groot daddy's girl op 27, moet mense seker nie dit sê nie. Maar ek is baie bevoorreg dat ek in so 'n posisie kan wees. En ek dink met stilettes van staal, kyk, lesers hou 'n bietjie van Aldin wat sy is nie noodwendig in die mees bevoorregte posisie of wat ook al nie. Hier het ek drie susters wat uit 'n vooraanstaande buurt kom in Pretoria. Hulle het eintlik nie 'n ware bekommernis van die dag uit nie. En dis gevaarlik in een sin dat 'n leser dadelik soos Sofie aan hy gesê die karakter gaan verwerp. Maar aan die ander kant gee dit vir my vryheid want hulle het minder issues om mee te deel. So ek kan dadelik dat hulle fokus op hulle innerlike ontwikkeling.
Ja, en vir hulle probleme skep. Want die heldin in 'n verhaal, in enige verhaal moet altyd probleme hê. Jy moet vir groot krisisse skep wat sy dan te bowe moet kom. Maar wat my opgeval het van die drie van julle se boeke is hoe hemelsbreed die vroulike karakters van mekaar verskil. Soos Isaac gesê, dis almal baie sterk vroue. Maar interessant genoeg vir my, Sofia se heldin is hierdie beeldskone vrou. Sy daag konvensie uit, maar sy is pragtig en al die mans word net oorrompel deur haar absolute skoonheid. Terwyl Christel, jou heldin, is 'n vrou wat na 50 is, wat nou al die middeljare voel, wat al die swaartekrag, die effek van swaartekrag begin ervaar. En dan Bernet, jou drie susters is ook uiteenloop en ons het vir Sienna wat die pragtige verleidelike beeldskone enetjie is en dan het ons vir Launa wat reeds twee kinders het en sukkel om die gewig af te skud en sukkel met die alledaagse lewe. Hoe besluit julle, maak julle 'n berekende besluit? Wat ek vir jou vra, Christel, maak jy 'n berekende besluit om jou heldin nie volmaak te maak nie, om haar foute te gee waarmee die leser kan identifiseer?
Ja, ek dink as jy heldin volmaak is, het jy nie 'n storie nie. En ek dink die sukses van 'n storie hang juist daarvan af dat jou leser met daardie hoofkarakter van jou moet identifiseer. En dit is hoekom ek baie graag my boeke wat ek vir Lapa skryf, is hoofsaaklik boeke oor middeljarige vroue. Doodgewone van die wat jy agter die boerewors-gordyn kan kry, maar miskien nie noodwendig met die voorskoot om die childbearing hips gegord nie. Haar lewe strek miskien 'n bietjie wyer, maar want in jou middeljare het jy nou wel al 'n bietjie geleef en die lewe het jou 'n paar keer bloedneus geslaan en jy weet meer. Jy kan in hierdie tyd, wel nie ek nie, maar sommige middeljarige mense, ek praat ek nou nie oor middeljarigheid spesifiek nie, kan jy 'n koek bak sonder om het te laat flop en jy het vir jou 'n graad by Unisa gekry en jy slaag het cum laude, maar jy is nie regtig veel wyser nie. Jy is miskien slimmer, by hier binne in jou leef jou inner child en binne in jou leef daar nog hierdie 16-jarige bakvisie, daai verlange na die liefde, daai intense begeerte na iemand om lief te hê. It never dies, nie, as jy kom in 'n tehuis vir bejaardes, dan sien jy hoe daardie tannies hulle mooi maak as daar 'n oomie verbykom, daar's niks meer verkeerd nie. Dit is 'n wet van die natuur. Dit is hoekom die spesies mens bly voortbestaan. En die feit dat die heldin, is altyd vir my baie moeilik ook om aan my karakters te dink as heldinne, nie volmaak is nie, maak haar meer van 'n amper vlees en bloed persoon, vind ek.
En Bernet, ek dis wat ek by julle almal behoor, want Christel sê nou hoe die liefde mens boei lewenslank en as jy in die ouer huis kom dan gremeer die tannies hulle nog steeds en maak mooi. Wanneer het jou, ek meen mens moet 'n romantikus wees om 'n liefdesroman te kan skryf, wanneer het die romantikus in jou ontwaak? Wanneer het jy verlief geraak op die liefde?
Ek dink dit was van geboorte af daar, maar my gunsteling fliek van alle tye is Gone with the Wind. En ek dink net daai gevoel van Red Butler wat hy nooit verskaal het gekry het nie. Ek wou nooit weer so voel nie. So besluit ek ag net beter skryf. Ek kan seker maak dat hulle mekaar die hele tyd kry.
Nou, goed, dit is iets anders wat ek vir julle wou vra oor gelukkige eindes. Hoe hou mens, ek dink dit is 'n groot uitdaging van 'n liefdesverhaalskrywer, want jy moet die leser boei, maar jy moet haar ook tevrede stel. So verwag 'n leser van 'n liefdesroman 'n gelukkige einde, Sofia.
Ja. En weet jy, dis nogal 'n onderwerp wat baie ter berde kom. Jy weet, dit is een van die punte van kritiek teen teen die genre is,
ja, maar mens weet op bladsy 1 wat op bladsy 400 gaan gebeur. En dan denk ek altyd, en? Natuurlik weet jy op bladsy, dis die punt van die oefening, is dat jou leser weet, hierdie story gaan uitwerk. En dis hoekom mens romance novels lees, sodat jy die werklikheid kan besweer.
Ja, met fantasie.
En dit is, ja, dis nou net so goed. Jy sê vir Dion Meyer, hoekom kry Benny Griesel altyd die kroek aan die einde van die story? Natuurlik kry, dit is die punt van die oefening, is daar 'n raaisel wat opgelos moet word. En so werk liefdesverhale. Ja, of kom ons sê romantiese fiksie werk so, dat die liefdesverhouding uitwerk. Dit gaan nie vir die leser oor die bestemming nie, dit gaan vir haar oor die reis. Dit gaan vir haar oor die ontdekking, die ontwikkeling, die verliefraak. En as jy dit, ek byvoorbeeld, en allemaal van ons wat hier sit, lees toch nou weier as net romantiese fiksie. En as ek byvoorbeeld die ding lees soos Anna Karenina of Romeo and Juliet of wat ook al, dis 'n liefdesverhaal, maar dis nie romantiese fiksie nie, want dit werk nie uit aan die einde nie.
Ja.
En jy kan dit lees en dit is vir jou goed en wonderlik en dit is baie goed geskryf en jy het 'n absolute waardering vir die manier waarop die skrywer hierdie story laat ontplooi het. Maar op 'n Vrydag aand wanneer ek gatvol is vir werk, nee, en moeg is vir moord en doodslag en derms en verdriet, en wanneer ek toch nie net nog 'n berig wil lees in Netwerk 24 oor een of ander bloedskandelike, disfunksionele verhouding, waar die man die vrou doodgeskiet het en die kinders, ek is nie dan meer lus vir die werklikheid nie. Dan soek ek ontvlugting en ek soek iets wat ek weet gaan werk. En dit is die rede waarom enige vrou, enige mens wat romantiese fiksie lees, dit lees, is juist omdat die einde voorspelbaar is.
Gelukkige einde.
Ja.
Christel, jy het dit vir my baie goed reg gekry in jou boek, Katarina se Mojo, om, hoewel dit die gelukkige einde het, waarvoor die leser vra en wat die leser wil hê, het jy dit vir my baie goed reg gekry om het onvoorspelbaar te hou. Dit eindig nie soos wat mens in die begin dink dit gaan nie. Hoe doen jy dit? Jy is nou 'n baie ervare skrywer met meer as 40 romans agter jou naam. Hoe kry jy daai balanseertoertjie reg om die leser te boei en die story onvoorspelbaar te hou, maar steeds die bevredigende einde te verskaf?
Ek dink ek probeer 'n verhaal skryf soos wat die ware lewe is, maar ek stem so saam met Sofia oor die voorspelbaarheid van byvoorbeeld 'n liefdesroman, hoewel nie een van ons drie suiwer love story skryf.
Ja.
Dit is meer 'n verhoudingsverhaal, dit is nie die liefdesverhaal wat daarin uitkom nie. Maar ek raak ook knorrig baie keer oor die klagte oor die voorspelbaarheid, want is voorspelbaarheid werklik so 'n groot sonde? Iemand wat ons boeke lees, weet dat gaan op die ou end, gaan die twee op die horizon wel verdwyn. Maar miskien nie met daai wenende vioolmusiek. Jy weet nie, dit is nie heeltemal so eenvoudig nie. Ek het nou ander dag 'n artikel gelees oor Daniel Steele, wat so iets soos $600 miljoen word daar bates op geskat. En sy beskou haar skryfwerk as 'n wetenskap. Sy werk volgens 'n sekere formule. Daar is 'n formaat, daar is 'n sekere storielyn. En sy het haar lesers wat verslaaf is daaraan. En hulle kom altyd weer terug vir meer. En sy hou eenvoudig by daai storielyn. Ek het by myself gedink, dit is 'n roker wat verslaaf is aan rook. Maar as jy Pieter Stuyvesant rook, wil jy nie Gunston nie. Dit moet jou spesifieke brand wees van 'n sigaret. En daarom hou sy daarby. Maar om ook toch die verhaal so te skryf, dat hy nie heeltemal, het mens nie heeltemal op bladsy 1 kan weet wat gaan teen die einde nie, dink ek, kyk 'n mens na die ware lewe en probeer so na as moontlik en so geloofwaardig daaraan skryf, dat selfs met Katarina se Mojo, daai slot is nie heeltemal gelukkig nie. Daar is toch iets wat pla. Jy is baie bly, hulle het by mekaar uitgekom, maar
ja.
daar so ietsie, so sterkie wat nog vir jou bietjie pla, vir die opvolgboek.
En jy het in Katarina se Mojo eintlik die storie omgeswaai, want dit begin met 'n paartjie wat getroud is en heel gelukkig getroud is. en dan rafel dit uit en tot en hulle werk die hele boek werk deur 'n egskeiding. En dan op die ou end kom hulle weer by mekaar uit terwyl mense dink eintlik hulle gaan nou by jy weet Jennifer gaan 'n rol speel of God liep Liebenberg. Ek het daai naam geniet vir 'n karakter. So jy het jy doelbewus besluit om hierdie soos jy praat van 'n formule om die formule op sy kop te keer en te begin met die gelukkige kerngesin deur verbrokkeling te werk, want baie mense ervaar daardie verbrokkeling en dan tog is bittersoet einde te gee.
'n Skrywer sal altyd daarvan praat dat 'n verhaal op een of ander stadium sy eie loop neem en dat jou karakters eintlik oorneem. En so baie verhale gaan oor egskeiding en daar is so baie egskeiding en ek het al gewens dit moet strafbaar met die wet wees. En ek dink ek het langs die pad het ek net besluit nee, hierdie gesin kan nie uit mekaar uitskeer en hier's te veel wat verloor gaan word. En kom ons stel dit dan so, hulle het eintlik die verhaal self verder vertel.
Bernet, een van jou karakters was ook soos ek nou gesê het, 'n vrou soortgelyk aan Christel se karakters wat nou al die lewe geleef het, Launa, wat getroud is, twee kinders het, die huwelik is ook nie meer, die vonk is weg, die sprankel is weg, terwyl jy self is nog jonk in jou 20s, nog nie getroud nie, jy het nog nie daardie ding ervaar nie. Hoe het jy jouself in daardie vrou se kop gekry, daardie karakter se kop gekry en daardie alledaagsheid ervaar?
Marina, ek omring my nogals met mense van alle ouderdomme en uit alle plekke in die lewe, ek geniet dit baie. Ek het ook nie een spesifieke vriendekring met wie ek als doen nie, ek het soos 'n cosmopolitan vriendekring. En dit al baie, want jy kry insig in lewensuitkyke van ander mense en wat met ander probleme as jy self deel. Jammer vir die Engels. En ek moet sê uit die aard van my werk, ek doen baie familiereg as 'n jong vrou advokaat kry ongelukkig die verskriklikste goed oor jou tafel. En ek het net begin wonder, ek is nou nog op die stadium met die soek vir die prins en dit gaan hierdie wonderlike storie wees, maar wat na dit? Want al die boeke eindig net daar. Maar nou verstaan jy, kry kinders en jy kry 'n bietjie sielied en verstaan, alles is nie so lekker nie, jou man met hard werk, jy dryf dalk uit mekaar uit. En wat vir my in Stilettas lekker was, is om die drie sissies in verskillende lewensfases van 'n vrou se lewe te stel. Sienna is nou 'n student, die wêreld is aan haar voete, maar sy maak bietjie droog. Sy is ook bietjie bederf, so sy die liekse om droog te maak. Sy skop op sonder of iemand te sê en sy begin 'n dating website. En die middelste een, Vanessa, is omtrent sy uit soos ek, beroepsgefokus, wil niks met 'n man te doen nie, en haar pa besluit dan nee, dis nie wat hy vir sy dogter wil hê nie, so hy meng in. En die oudste sissie was basies die skouperd, niks is van haar verwag behalwe om goed te trou en goed te deel nie. En toe doen sy dit en nou voel dit vir 'n bietjie leeg. En wat vir my lekker was is om al drie soos reg te maak. En hulle weer op die regte pad te sit. Dit is amper asof ek Barbie gespeel het en so. Ja.
Dit is 'n tema wat ek opgetel het in al drie van julle se boeke en ek dink dit is ook 'n dit gebeur in die lewe. Dit is die werklikheid. Dat soos jy sê die liefdesverhaal eindig dikwels waar die twee nou bymekaar kom and then they live happily ever after. Maar ons weet natuurlik dit is nie die geval nie. En met baie van julle karakters het is hulle in die situasie van hulle is nou al lank getroud, met kinders of sonder kinders, die vonk is nie meer daar nie, die chemie is nie meer daar nie, die verliefdheid is nie meer daar nie. Is dit wat gebeur? Is dit die eintlike ware einde van 'n liefdesverhaal wat niemand vertel nie? Of is dit 'n siniese beskouing en moet mens meer idealisties wees? Sofia, wat dink jy?
Kyk, daar's 'n rede waarom hierdie stories as fiksie geklassifiseer word. kyk, wat 'n liefdesverhaal of romantiese fiksie is by uitstek ontvlugting. Dit is net so en die verslawende effek daarvan of gehalte daarvan is juist daaroor. Dis juist omdat die goed uitwerk, dis juist omdat die leser op bladsy 1 weet, dit maak nou nie saak hoe jy met haar loop nie, selfs in Mojo. Sy gaan die boek kan neersit met daai goed voel gevoel. Dis waaroor dis goed voel stories.
En dit neem jou 'n bietjie van die werklikheid af weg. En ja, daar's 'n rede hoekom hierdie stories eindig by, jy weet, ons beloof mekaar trou. Want dit is moeilik om daarna daai verliefdheid vol te hou. Enige iemand wat in 'n huwelik was of wat in 'n langtermynverhouding was, sal dit weet. Wat wel belangrik is wat Kristal nou gesê het, is die moderne romantiese fiksie is nie meer die eensydige, eendimensionele liefdesverhouding tussen 'n man en 'n meisie nie. Dit is 'n meer komplekse verhaal waarin daar, soos met stilettos ook, daar's 'n gesin.
Ja.
Daar's meer verhoudings as net hierdie een, en van hierdie verhoudings is baie gecompliseerd.
Met kinders ook, soos
ja,
in jou boek is dit ook 'n
daar's tieners, ja, en daar is skoonouers, en daar is vriendinne, en die wisselwerking tussen hierdie spulkarakters is net so belangrik as die verhouding tussen die twee hoofkarakters. En dit is ook daai verhoudings wat uitwerk, wat regkom en wat moeilikheid skep, maar wat opgelos word binne die konteks van die verhaal, wat jou leser laat aanhou lees. En dit is een van die maniere hoe jy daai voorspelbaarheid teenwerk, is dat jy meer kompleksiteit inbou as net die twee hoofkarakters.
In al die verhoudings. Soos,
en, ja.
In die gesin. So dis kom dit, waar is wat jy sê, dis eintlik verhoudingsromans.
Ja, maar, en wat, ekskuus dat ek net dit by sê, wat ek byvoorbeeld in sulke stories soek, is nie noodwendig net dat die heldin en die held by mekaar moet uitkom nie. Omdat ek nou al 'n paar verse geleef het, en omdat ek al 'n paar keer deur die meule is, en omdat ek met 'n 16-jarige seunskind in my huis sit, wat, jy weet, partykeer met die oorfone op sy kop sit en ek 3 keer voor moet sê, kyk jy asseblief, dit kan nog goed misschien uitpak. Jy weet, en dan voel ek soos 'n slegte ma en so, die mense wat hierdie boeke lees, die vroue wat hierdie boeke lees, lees dit agter oplossings aan. Hulle lees dit vir die rede dat hulle weet hoe lyk die sleg van die lewe. En as jy vir hulle die storie so skryf dat sy aan die einde van die boek, as hy die boek neersit, dan is hier 'n oplossing, 'n resolution, soos die Engelse sê. Daai goed voel ding is sterker as 'n dwelm.
Dis baie krag.
Dit is 'n dwelm.
Kristal, maar jou karakters is nou, hulle verliefdheid is lankal verby. Hulle is nou lank getroud. Nou as ons nou net wegbeweeg van die boek en na die lewe, waar eindig verliefdheid en begin liefde? En is daar regtig 'n verskil tussen die twee, of is liefde maar net 'n triek van die natuur om die spesies te help voortbestaan?
Ja, ek dink dan jy verliefdheid ook nodig. liefde word nie noodwendig, sê ek, met groot gebare gewys of geopenbaar nie. Hoewel blink ringe en dinge is altyd welkom, nie. Diamonds are a girl's best friend. En daar is natuurlik mans wat op daardie manier hulle liefde wys en of vir jou 'n moerse bos blomme sal gee wat vir jou hooikoors gee. En baie keer dan sien ek in die flieke hoe vat daai vrou daai blomme en smyt sy dit in daai astrom en daai pragtige blomme wat daar lê. 'N mens moet, jy moet altyd 'n bietjie toegee, want ek is baie mal oor mans, nê, maar hulle kom nie eers van Mars nie, hulle kom van 'n ander sterrestelsel af. Hulle is baie keer so lieflik clueless oor hoe om te leef soos 'n tweepotige eintlik moet leef. En ek dink dan kom die liefde, dan wys die liefde in snaakse vreemde klein gebaartjies. Jy word die oggend wakker. Jy wil al twee koffie hê. Hy en sy wil koffie hê. Daar's een lepeltjie koffie in die blik oor. As hy vir jou sê, kry jy maar daai lepeltjie koffie, ek sal tee drink. Dis liefde daardie. Dit is nie meer verliefdheid nie. Ek dink dan het dit 'n nuwe dimensie betree. En wanneer 'n mens siek is en jy lyk aardig en jy lyk goor en hierdie ander persoon kry dit nog reg om op 'n manier saam met jou te leef, dan kan 'n mens nie regtig meer net van verliefdheid praat nie.
Bernet, nou, as ons daarbij aansluit, en daar is vir een aanhaling in die fliek, Wikie Christina Barcelona, waar ek, wat ek baie geniet het, en dis waar die man sê, any unfulfilled love can be romantic. Denk jy, dis waar?
Man, daar is baie, ek sê altyd, daar is chemistry and uncertainty, en ek hoop ek beweeg bykie daar uit, maar as jong meisie het ek baie ervaar dat jy raak verlief op hierdie swaarkader. En jy weet net nie waar jy met hom staan nie. En die goeie ou kan op sy knie deur die drempel kyk, jy sal sy oor hom stap na die swaarkader toe. Mm. Want daar is chemistry en uncertainty. En ek dink dit sluit aan by die aanholing wat jy nou net aangehaal het. Maar dit is nie liefde nie. En mens moet leer om te onderskei daardeur. En ek dink, omdat my boeke, omdat ek ook baie minder lewenservaring het as Sofia en Kristal, kan my boeke byvoorbeeld nie oor mense gaan wat in hulle menopause is en met daai probleme deel nie. So ek skryf baie oor presies hierdie probleem, oor 'n meisie wat homself ontdek in haar eie drome, en dan kry sy 'n held wat hom nie noodwendig kom red nie, maar hy vul haar aan. En ek dink as ek vir my heldinne kan leer om vir die regte uit te val, vir die regte redes, en dit ook vir myself kan leer, dan het ek in my doel geslaag.
Maar nou, mens het altyd daai konflik nodig en daai krisisse en die verliefdheid op die verkeerde persoon, veral in 'n verhaal, om dit voort te dryf en dit aksie te gee. En dan, daar is altyd 'n driehoek, daar is altyd 'n liefdesdriehoek ter sprake, en ek weet, Sofia, jou boek se naam is Driehoek, en daar is soveel driehoeke in mekaar verweef in daai boek. Vertel ons hoe belangrijk is een liefdesdriehoek in so'n verhaal?
Weet jy, dis een goeie liefdesverhaal, nee, met een goeie feeks, is een heerlijke ding. Jy weet, want net soos, ek het nou die dag by Hilton College, van alle plekke in die lewe, oor romance gaan praat. En vir daai seuns, ek meen hulle, dit lyk soos Engeland daar. So ek weet nou nie wat ek vir hulle eintlik moes gesê het nie, maar ons het toe uiteindelik by Shakespeare gedraai, wat nou, as een mens nou, jy weet die reputasie van liefdesverhale teenoor Shakespeare, jy behoor dit eintlik nie in een sin te noem nie. Maar die rede waarom Shakespeare vandag nog gewild is, is omdat hy goeie romans geskryf het. Sy helde is helde, sy heldinne is heldinne, en sy feekse is wonderlike feekse. Ons hou daarvan om mense te haat, net soos wat ons dit geniet om verlief te raak.
Want Albert was een afgryslik man.
Nee, hy is nie afgryslik, hy is een voetbal. Ek meen, en dit is lekker, dit is deel van ons onwaardige menslikheid, en dit is deel van ons natuur, dat ons iemand soek wat ons kan afstoot. Maar nou, dis net so.
Gepraat daarvan, nou gaan ek bykie in julle persoonlijke lewe delf, ek moet dit doen. Vertel ons bykie, so gepraat van anti-helde, van skirke, want elke boek het ook so nodig, en Albert was prima een. Wat was, jy hoef nie name te noem of te belaster nie, maar wat was die grootste anti-held in jylle lewe wat jylle gehelp het om sulke karakters te skep?
O, my anti-held was 'n biker. En ek was baie mal oor sy bike. Maar die ou het 'n probleem gehad, en dit was, die maande was te lank. En dan hier so teen 3/4 van die maand, dan verpand hy sy helm met, en nog verder verpand hy myne, en dan voor die maand uit is verpand hy sy bike. So ergens het die liefde gesneuvel helaas.
En Bernet?
Oof, daar is soveel anti-helde. Ja,
is daar net anti-helde?
Daar is net anti-helde. As jy die nommers het. Ja, ek het nogal, ek dink ek is baie bang vir commitment geweest, so ek gaan soek die anti-held uit, want dan weet ek gaan een rede hee, om nie een held te aan die einde nie, maar ek gaan daar recht kom. Een anti-held is interessant in onze aantrekkingskracht, maar weet jy wat is hard hier, op een stadium kom jy achter, die anti-held is net te doop. En ek sê nie alle rowe diamante en jy krijg wonderlijke mans daarbuiten, maar die feit vind ook as jy moet mooi leer onderskei, want as daar onder al die rowe diamant issues en inner konflikte nog iets oor is, dan kan jy daar ook daarmee werk. Maar as jy agterkom, dis eintlik al wat daar is aan die ou, dan moet jy maar weer dink.
Soos met Albert.
Kyk, die arme Albert, jy weet, hy het seker nou ook sy, die punt wat ek met daai spesifieke karakter wou maak, is enige iemand, en dit was vir Tessa ook die geval, Tessa is nou die heldin, en dit is vir Herzog die geval, enige iemand, almal van ons, het boosheid in ons. Dis die Lord of the Flies beginsel. Daar's die potensiaal vir boosheid en daar's die potensiaal vir goed. En dit bly ons keuse aan watter kant van die lemme mens afval, want ons loop almal op daai mespunt die hele tyd. En Albert het in elke moontlike opsig die verkeerde keuses uitgeoefen, want hy het sy vrou verneek en toe het hy haar, nadat hy haar verneek het, ook bedonder om deur vir haar te lieg. So wat ek daardeur probeer bewys het, is Tessa en Amanda het vir die man geval, ten spyte van die feit dat hy eintlik hulle liefde onwaardig was. Herzog aan die ander kant het met 'n hense klomp vooroordele teenoor Tessa gesit, wat hom eintlik onsmaaklik gemaak het by tye. Maar omdat hy bereid was om sy vooroordele neer te lê, om in sy eie donkerte in te kyk, om te sê teenoor homself, kyk, ek het my menswees het hier ek het gefouteer as 'n mens, as 'n predikant, as 'n gelowige, as 'n ek het 'n fout gemaak. So die dit is nie noodwendig dat 'n persoon 'n anti-held is nie.
Dit maak hulle juist driedimensioneel en vol
dit,
die karakter.
Dit gaan oor die keuse.
Ja.
Dit gaan oor die keuse hoe om hierdie ander mense in jou lewe te behandel. Dit is wat van jou 'n aanvaarbare of 'n onaanvaarbare mens maak. Die ouens want ons maak almal foute. Almal in daai boek het foute gemaak. Maar dit is die ouens wat sê dit was verkeerd, ek het mense benadeel, ek is jammer. Dis daai ouens wat die helde word. Nie omdat hulle perfek is van die begin af nie, maar omdat hulle kan vergoed vir die goed wat verkeerd gedoen het.
Christel, maar ons praat nou oor skurke en anti-helde en maar kom ons praat 'n bietjie oor die helde. Die ouens wat wen, die ouens wat uiteindelik met die meisie of die vrou wegstap. Christel, hoe het jou, ons het vroeër so 'n bietjie gesels oor ons almal se smaak in helde. Hoe het jou eie persoonlik, hoe vind jou eie persoonlike smaak in mans of voorkeure in mans neerslag in jou helde en al jou boeke?
Weet jy, ek wil graag onderstreep nou weer wat Sofia net nou gepraat het oor die verskil tussen fantasie en die werklikheid. Daar's 'n baie fyn lyn wat 'n mens moet trek, want elke vrou wat dit nodig het, behoort 'n ridder te hê. Maar daai ridder gaan op 'n ou perd ry of op 'n muil of op 'n donkie in die werklike lewe, nie? Daai ras-egte ridders met die perde, met die pedigrees, kry jy eintlik net in 'n liefdesverhaal. En as jy nie daai onderskeid maak nie, gaan jy skep met 'n emmer uit 'n put wat nie water het nie. So die skeidslyn tussen fantasie en werklikheid, waar jy jou verhaal so geloofwaardig as moontlik moet maak. Terselfdertyd moet daai fantasie element wees, omdat jy die ontvlugting kry. Helde wat werklik op die ou end wegstap met die heldinne, ek dink elke skrywer en elke leser het 'n sekere paar eienskappe wat jy soek in daardie help, en integriteit en daai wonderlike vertroue dat jy ek dink so dikwels daaraan dat ek dwaal jou moontlik af, maar die verhale wat ons skryf, wat ons nou skryf, verskil heel wat van die verhale van die verlede. En dit is baie keer 'n verskriklike verantwoordelikheid, want daar is jong mense wat jou boeke lees en wat lees wat doen hierdie heldinne en kyk hoe lekker is dit, en eintlik kom dit daarop neer dat jy moet in jou verhaal duidelik dit maak dat jy hierdie man moet vertrou voordat jy lyf aan lyf met hom byvoorbeeld verkeer. So ek dink daar is 'n sekere skeidslyn wat 'n mens moet trek, en daar is ook een sekere verantwoordelikheid, so dat jy toch die persoon wat op die ou en die held is, waarmee jy dan nou die horizon tegemoet gaan, moet sekere eigenskappe hê, wat jy ook in een werklike vlees en bloedman gaan soek.
En Barnet, vir jou, hoe lyk jou held in die regte lewe en in jou boeke?
Marita, ek dink mens moet 'n geloofwaardige held skep. Net soos wat jy 'n driedimensionele heldin moet skep, moet jy ook 'n driedimensionele held skep. Hy mag ook issues hê, hy moet ook goed hê wat nie perfek is nie. Hy kan ook seer gekry het in die verlede en daarom word dalk nie so maklik vertrou nie of sekere goed wat sy doen sit hom meer af as wat dit moet. So dit maak vir lekker interaksie tussen jou lesers. Maar ek dink jy soek 'n held met hart, as ek nou so soetsappige sêding kan uiter. En jy soek iemand wat hy moet net so 'n trappie op wees van mense wat regtig bestaan, maar jy moet hom toch kan verbind met die werklikheid. Want as dit is soos Prins William, verstaan, dit is nou goed en wat alles verkyk, maar ons sien hom net op die Hello magazine, dit is nie in ons ja. Elke dag verwysingsrommel. So ek denk as jy jou leser regtig wil bederf, dan moet jy vir iemand maak wat sy kan denk, toi ou is amper bykie so.
Om ons aan te hou en die liefde laat geloof.
Ja.
ek gaan nou die gesprek opstel vir die gehoor, om vrae vir julle te vra, is daar enige iemand wat vrae het vir ons drie skrywers? Niemand?
Kan ek, excuse, iemand. Net voor jy vra, kan ja. Ek net oor die laaste, oor die ja. Laaste onderwerp met die held, jy het my nie kans gegeef.
Ek is jammer, Sophie.
die held is die ou wat die heldin waardig is. En dit beteken nie, hy moet perfect wees nie. Hy hoef nie mooi en ryk en slim en suksesvol en. Die belangrike ding is, en dit sluit ook aan by die verliefdheid versus liefde gesprek, is, dwars deur die hele boek, is hierdie twee op mekaar, raak hierdie twee op mekaar verlief. Dit gaan oor die proses van verlief raak. Maar die belangrikste eienskap van a behoorlike romance novel, soos die stories wat ons skryf, wat nou bietjie dikker is as die kleiner formaat, is dat jy jou leser los met die wete dat hierdie twee verby verlief is, mm-hmm. en dat hulle lief is, en dat hulle soort liefde dit vir hulle moontlik gaan maak om wat ook al daar in die lewe vir hulle voorlê, te kan oorleef. Die liefde gaan oorleef. Nie noodwendig dit gaan maklik wees nie, maar dit sal werk. En hierdie man, ten spyte van sy foute en ten spyte van alles wat hy verkeerd gedoen het en ten spyte van die feit dat sy hom op 'n stadium met 'n tuinvurk wou doodsteek, is haar werd. Hy is haar waardig. En ek dink dis daai soort versekering wat liefdesverhale vir die leser gee, wat sy nie noodwendig in die werklikheid het nie.
En dit is daar die ding van ware liefde sal oorwin. Is dit nie wat
ja,
dit uiteindelik is nie?
Ja, dit is daai ding van dit is sterk genoeg om die werklikheid te deurstaan.
En die alledaagsheid te oorleef.
Ja.
Goed,
excuse,
ons het 'n vraag
in die rede geval.
In die gehoor.
Hallo, excuse. Ek het nie die vraag is tipe van 'n stelling wil deelneem van die gesprek. Sophia, hoe meer een mens daaraan denk, the more things change, the more they stay the same. Ek het English studies ook op die oomblik, en ons doen Mansfield Park van Jane Austen. En soos jouw karakter, Fanny Price, ek weet nie of jy al die boek gelees het, maar baie mense soos, joh, jy weet, ons hou nie van haar nie, jy weet, hoekom kry sy die held aan die einde? Wat is jou opinie van hoe vroeër literature en hoe closure in daai tipe van novels, hoe dit nog daai tyd al nie heeltemal reg was nie, maar hoe dit vandag geïnvloed het op hoe ons romance identifiseer, want jy weet, dit, julle sê dit is nou so anders deesdae hoe mens novels skryf, maar eintlik as mens terugkyk en mens kyk het met vandagse persepsies, is dinge maar nog steeds eintlik dieselfde.
Wel, jy weet, hoeveel het die liefde verander? Jy weet, hoe het ons anders lief as wat 'n mens 200 of 300 jaar gelede lief gehad het? Ek dink nie so nie. Ek dink 'n vrou se hart is dieselfde. En die behoeftes wat sy 300 jaar gelede gehad het aan 'n verhouding was hoofsaaklik geborgenheid, emosionele sekuriteit, en dit het nie verander nie. Wat wel verander het is vroue se rolle in die samelewing. En daarom lyk geborgenheid en emosionele sekuriteit nie heeltemal meer dieselfde nie. Dit is nie meer, jy weet, jy trou nie meer om 'n dak oor jou kop te hê nie. Jy sorg vir jou eie dak oor jou eie kop. En die emosionele sekuriteit lê in ander goed. Net om by jou aan te sluit oor Jane Austen. Een van die goed wat ek besluit het oor haar. Tegnies sou haar boeke nie vandag gepubliseer word nie, want dit is swak geskryf. Op 'n tegniese manier, want ewe skielik dan is Jane Austen sommer deel van die novel, jy weet, en dear reader, please note that. Jy weet, dan is sy sommer in die storie ingeklim. Daai soort tegnieke is oudtyd. En die tweede ding wat ek nie, en ek weet die weerlig gaan my slaan oor ek dit nou sê oor 'n ikoon, maar iemand soos Mr. Darcy, wat nou die archetypiese held is, my ervaring van stil bedonderde mans is dat hulle voor die troue stil en bedonderd is en dan na die troue ook stil en bedonderd is.
Onthou dit.
So, ek het nie verskriklik baie ek het nie meer die affiniteit vir hom nie. Kyk, ek weet as mooi en ryk. Maar ek is miskien te oud nou om te dink dat Mr. Darcy die vangs is wat sy hom vir ons voorgestel het. Jy weet, ek sou vir die ander houtjie gegaan. Jy weet, dis
raar. Richard Jones se Mr. Darcy.
Ek sou vir sy arm neef gegaan het. Want hy's nice. So en dis soos My Fair Lady. Henry Higgins is nou die held in My Fair Lady, nie noodwendig in Pygmalion nie. Maar die tannie wat ek deesdae is, sal baie eerder vir Colonel Pickering gaan as vir Henry Higgins. Want as 'n gentleman. En ek is nou op die stadium in my lewe wat goeie maniere vir my belangriker is as geld. Jy weet, ek my eie geld genereer. Ek wil iemand hê wat, jy weet, vir my wat nie net vir my die laaste skeppies koffie aanbied nie, maar wat dit gaan maak.
Het is nog enige vrae uit die gehoor? Ja.
Hallo. Kan ons ook vir die skrywers vra om ons 'n voorsmaakie te gee van wat in die pipeline is, wat ons kan verwag
ja, by die toekoms? Kom ons vra vir Bernet, want ek weet sy het iets in die pipeline.
Kan ek dit noem dat dit my eie bloedbroer is?
Baie mooi geplan.
Ek het 'n jeugroman geskryf wat nou by Jaco Jacobs lê vir keringsverslag, so ek wag in spanning. En dan om jou vraag te antwoord, DG, is ek nou so 'n tiende ver met my volgende boek in dieselfde genre. Maar ek kan nie vir jou vertel waar dit gaan nie, want dan gaan ek dit jinx.
En Sofia, waarmee is jy besig?
I'm pleading the fifth hierso. Ek glo dit absoluut. Hans Du Plessis sê altyd, 'n mens praat nie oor 'n storie voordat jy hom vir die uitgewer gestuur het nie, want dan sy uit jou lyf uit. So ek
jy sê niks, maar ons sien uit daarna in 'n geval is dit 'n geheim. En Christel,
ek is net so verskriklik beïndruk deur hierdie twee skrywers wat die classics wil oorskryf. En oortuig is nou van hulle kan dit beter doen. En ek sal nie verbaas wees nie. ek het 'n redelike gesplete persoonlikheid want ek skryf ook chicklit ja. En ek het op die oomblik nou was ek eers daarmee besig en dan sal ek nou weer terugkeer na die meer middeljarige verhale in elk geval.
Lekker. Ach, ons sal almal baie uit nou met wat julle volgende voor in dag gaan kom. Baie baie dankie almal en dankie aan ons drie wonderlike skrywers vir hierdie heerlike gesprek oor die liefde.
Dankie Marie.
Baie dankie.